Neste capítulo da vosa formación, ides coñecer os conceptos máis importantes sobre os hábitos alimenticios. Un bo persoal trainer debe coñecer e diferenciar os seguintes conceptos: alimentación. Ca alimentación é un conxunto de actos voluntarios e conscientes que inclúe a elección, preparación e inxestión de alimentos. É o conxunto de alimentos que comedes e que vos dan a enerxía e os nutrientes necesarios para vivir e manter unha boa saúde. Influen factores culturais. Nutrición. A nutrición é o proceso polo cal o voso corpo usa os alimentos que comedes para obter enerxía, crecer e funcionar correctamente. Comprende a dixestión, a absorción e utilización dos mesmos por parte dos tecidos e órganos. A nutrición tamén axuda a protexer o corpo de enfermidades. É un proceso inconsciente e involuntario. Alimento. Un alimento é todo aquilo que comedes ou bebedes para nutrirvos, como froitas, verduras, carne, peixe, pan, etc. Nutriente. Un nutriente é unha sustancia dos alimentos que o corpo necesita para funcionar ben. Existen diferentes tipos de nutrientes, como os carbohidratos, as proteínas, as graxas, as vitaminas e os minerais. Toda esta información e a que ven a continuación axudarávos a organizar un dos tans da vosa xornada saudable.